You're with SBS Radio.
Таня Царовска, добре дойде во Австралија и особено задоволство ми причинува што можам да ти кажам добре дојде и во студиото во SBS.
Благодарам, добре најдов. Минатиот пат кога бе во Австралија, тоа беше неверојатно исто во оваа година, значи во март, нели се чувме по телефон да. И имавме... Нели тоа кратко интервју, разговор и ти вети тогаш дека ако дојдам во Сиднеј, ќе се видиме повторно.
Да. Епа ти благодарам што го одржа зборот.
Благодарам и на поканата.
Таня, да те представим уште еднаш, иако за многу луѓе нема потреба од подетелно представување, но сепак за оние што не знаат, ти си мултиталентиран уметник и важиш за еден од најдобрите македонски вокалистки. Исто така си текстописец, композитор, специализираш по балкански и византиски хармониски стилови, кои ти го отворија и патот до филмот Троја.
Па да, некако тие ми се најприродни.
И филмот Passion of the Christ.
Не дека специализирам нешто посебно, него...
Навеки така.
Да, туку чисто спонтано тоа дојде.
Значи, беше вокалистка во филмот Страста на Христос на Мел Гибсон, исто така се појави во еден джиновски скок, документарен филм за филозофија на музиката на Джейми Като и Данкан Бриджман, како и во филмот Мајки на Милчо Манчевски. Како што рековме, пред неколку месеци беше овде, нели во март, настапи на интернационалниот фестивал во Аделаид, каде што се собираат најдобрите таленти од целиот свет.
Така, да.
А сега се за напад до Бризбен.
Да,
уште еден фестивал.
Сега што сум вија Бризбен, значи Сиднеј ми е така една само станица попатна. Чисто да го видам градот и да се видам со некои пријатели што ги имам тука. И кога веќе правам толков пат од Македонија за Австралија, да го видам и Сиднеј, кој што е близко.
Прв пат си во Сиднеј, не
Бризбен. Да.
Како ти се допаѓа, барем за сега?
Ми се допаѓа многу. Преубав е градот, прекрасен. Можам да сватам зашто е и толку скапо во Сиднеј да се купи, например, имот или да се живее тука, како што е познат, нели, едно на најскапите градови на светот. Мислам дека вреди тоа. Значи, убав е. Многу.
Се има цена.
Да. Тоа што е на вода, на залив, повеќето од градот, значи, не знам, прекрасно.
Да. Таня, и ти живееш на релација Скопје-Лондон.
Так.
Каков е тој живот? Каде повеќе?
Па не знам ни ја сама каде повеќе. Треба да не сум направила детална калкулација, значи. Меѓутоа, да, постојано сум во Англија и во Македонија пола-пола. Често патувам кога имам работа или понекогаш дури и останувам, значи, после работата по некое време за... да си купам нешто чисто за шопинг или да се видам со сите мои пријатели со кои што не сум се видела ете од кога не живам веќе, значи, полновремено во Лондон. Значи, да, го сакам Лондон, сакам да кажам и сакам да бидам таму, да престојам, меѓутоа моменталната адреса ни е во Скопје.
Дома си е дома.
Па да, јас после толку многу години во Лондон, значи колку 15-16 и плюс, меѓутоа и во тие години многу често се враќав назад во Македонија. И откако, ете, пред 3 години се преселивме накратко тогаш, така беше планот, во Македонија. Од тогаш патувам често, меѓутоа, ете, сакав, не знам, и имав желба малку да се вратиме дома, затоа што сепак искуството да се живее во својата матична земја е исто толку вредно колку и нас.
Сигурно. А како е да се работи во матичната земја? Има ли доволно работа за еден уметник од твој калибар во моментов?
Е малку комплицирано прашање. Не знам дали има доволно работа. Веројатно не. Нема доволно работа, за жал. Не знам дали тоа се толчи на тоа што сме мала држава или на тоа што, ете, јас имам други обврски и не се завртувам доволно време во Македонија, доволно долго време, значи, кога сум во Македонија, за да можам да остварам некои работи што треба или ги имам на агента да ги остварам. Меѓутоа, ете, се надевам дека ќе го завршам тој албум, тој проект што го спремам и дека ќе има концерти и такви работи, значи дека ќе бидам малку поактивна во Македонија во наредниот период. Ќе видиме, значи, како да кажам, понудена работа од страна на ne znam, različni institucije ili različni projekti nema toliko v Makedoniji, međutim na neki način i sam umjetnikot si ja stvara rabotata i sam si ja, da bideš umjetnik je da tvoriš i da kreiraš, a ne da čekaš nekoj drug da da ti dale rabota, ne li? Tako da to je i do nas, ne je samo da.
Međutim, Tanja bi te prašala, vjeruješ li vo sreća isto tako?
Da, svekako.
Mislim na onoj moment koga v avionu sedeše do tebe muzički producent na koji što mu trebaše umetnik tokmu kakov što da. Beše ti.
Ne znam da li je to je sreća ili to je jednostavno the way things happen in life. Mm-hmm. Znači, načinot na koji rabotite se slučuvaat vo životot.
Ili univerzumot ge mesti rabotite.
Pa, može bi ge mesti nego i rabotite. Ponekogaš lesno je da poveruvame taka čudni raboti se slučuvaat. Na vistina što ponekogaš verujem deka nije sme nekoj si likovi karakteri vo kompjuterska igra i deka nekoj igra. Da, su nas.
Dobro, za onije slušatelji što ne go slušna o toj prethod ten razgovor što bi imavme vo mart, može li jedno malo podsjetovanje kako se sluči sve to, a koga se otvori vratata da možeš da surabotuvaš so takvi golemi imenja kako što se Mel Gibson i Josh Groban i drugi?
Pa, jaz otkako si zaminav od Makedonije na 18 godini, nekako tako, toga špeše prilično 90-te godini, 98 zaminav, to beše tak težak period в Македонија да се живее и за жал не гледав некоја иднина во моето творештво во Македонија, ниту некој посебен интерес за мене како вокал таму, дека можам, значи да го остварам тоа што сакам и да го презентирам и немаше некоја ни платформа да го презентирам тоа што сакав и тие идеи да ги остварам што ги имав и некако се видов, барам видов прилика и се видов дека да, може би треба да искористам оваа прилика да заминам за Лондон. И меѓутоа немав никакви врски со музика во Англија или со некои музичари или да. Така да отидов како сосема нешто друго да чисто на 6 месеци период да го научам јазикот и случајно средбо имав авион кога првиот пат се враќа во Македонија со едни музичари од Лондон и така, ете. Како што зборевме пред малку, среќа или шанса или прилика, не знам, да се запознам со композитор кој што работи на музика за балкански албум, инако англичанец, кој што им беше баш in need, му требаше вокал како мене. Ете. И од таму ме предложи, значи работев, првата работа ми ја даде тој, на моја големо изненадување, затоа што бев само 8 месеци во Англија и на вистина мислев барем дека едно 5-6 години ќе ми треба додека ете,
стигнам. Да го гробиш мраз.
Да, нешто такво, да. А меѓу тоа се случи многу брзо и од таму добив и многу други работи. Значи, едноставно веруваа во мене луѓето и им се допадна тоа што го имав да го, како музичар или како вокал да го дадам.
Значи не е потребно само момент на среќа, како што го нарекуваме, туку треба човек да биде подготвен за тој момент да го грабне со таленти,
па да,
со квалитети.
Да.
Добро, Тања, кажи ни, како е да се работи со такви големи имиња? Каков беше Мел Гибсон на снимањето? Верувам дека нашите слушатели ка сака да слушнат.
Да, па ете, не знам, јас сум работела или сум се сретнала или сум имала било каква, не знам, соработка со многу луѓе, значи таква соработка, уметничка или музичка соработка, со многу луѓе кои што ете се така баш етаблирани и ете, на пример, Мел Гибсон беше многу нормален. Ето, мене, например, не знам, тој има чудна репутација малку. Меѓутоа, со мене беше навистина фин и многу беше професионален како режисер, потполно посветен и одаден на тоа што се работеше на филмот. Сите 4 сати додека снимав соеше до мене, значи, тотално сакаше да биде под контрола.
Перфекционист?
Да, под тоа што се случува. Меѓутоа, и многу, многу благодарен и пријатно го прифати тоа што, значи тоа што го направив јас за вокално за
имаш
филмот.
Ли малку слобода? Меѓутоа
и не само вокално, него туку и композиторски, значи јас самата ги креирам тие работи што ги пеам не се напишани, туку јас буквално ко-компонирам тоа со композиторот, ете, ако има композитор, тој што е, например, композитор на музика, заедно, тоа е заедничка композиција, веќе станува. Кога јас,
сигурно, да.
ми е дадена таа слобода да импровизирам на backing track.
А ти беше ли дадена слобода да импровизираш и кога работеше за Трој?
Да, тотална слобода. Потполна слобода.
Значи,
и тоа е толку изненадувачки ми дојде се, затоа што композиторот Джеймс Хорнер, за жал, сега почина пред неколку години во собраќај на несреќа, стори во авион, самиот леташе авион и така загина. Иначе, многу познат композитор, нели, композитор на Титаник, на
нашите слушатели може да го дослушнат и клипот на нашата Facebook страница, ако одат малку подолу на страницата.
Да. Аполо 13 и така. Тој беше официјалниот eventually, значи евентуално тој беше композитор на Троја, иначе првиот композитор на Троја беше Габриел Јарет. Меѓуто тие работи така се случуваат во Холивуд, значи веројатно им беше преевропски Габриел Јарет со неговиот саундтрак, кој што беше толку фантастичен. И на него исто така, јас прво бев како бев фокал. И така се запознавме со Габриел, ствари. Меѓуто, ете, в Холивуд имаше тест одиенс, па тест одиенс го халапира, да речам, на некој начин филмот, и за жал му беше откажана беше соработката, да, и беше премина на Джеймс Хорнер, значи му беше доверен после саундтракот. И да, ми даде и то исто така, потполна слобода. Габриел е малку по... Таму немав толку многу слобода. Имав, меѓутоа имаше и напишани делници, доста, но Джеймс Хорнер ми даде потполна слобода. И цело тоа е моја ко-композиција, значи, со него. За жал, јас не стојам како композитор, морам ова да го кажам, затоа не стојам како композитор на самиот кредит, немам како ко-райтер, затоа што сепак, ете, јас бев тогаш толку нова, нов млад вокал, и ете, на некој начин не се изборив за тоа.
И како што, например, само да добиеш работа, да учествуваш, не ги гледаш и другите свои права.
Па да, тогаш не ми беше толку важно. Меѓутоа добив права, јас заработката ми беше прилично ко-композиторска, меѓутоа, што е супер. А на тие години, значи 23 имаш тогаш. Меѓутоа, за жал, како кредит не стојам како композитор, иако сето тоа е моја ко-композиција, значи вокалите. Тоа
никогаш не е доцна, можеби можеш да се избориш.
Па добро, сега сум сепак повозрасна и сега поинаку се справувам со, да, знам дека поинаку да negotiate.
Тања, оплакувањето во Троја не беше нималку лесно, се чини. Ти го правеше со таква леснотија. Ноти немаше, нели?
Не, немаше. Имаше само една композиција во Троја, која што беше напишана од Джеймс Хорнер. И тоа затоа што незгодно му падна малце на крај, што се беше моја импровизација. И се реши да напише нешто и негово. Така да, добро. Имав гајденс, нели? Водење, што треба и како треба тоа да звучи, и кои емоции треба да се постигнат.
Требаше ли да го гледаш филмот пред да видиш кои емоции се бараат? Што треба да се постигне вокално?
Не цел. Значи, филмот го гледав дел по дел и секоја сцена ми беше објаснета што се случува во таа сцена и како тоа треба да звучи или која емоција треба се постигне, што муд, кое расположение и така.
Тања, кога зборуваме за соработката, знам дека е во едно ваше... Рековме на тике зборуваме, така?
Да, секако, да.
Во едно твое дамнешно интервју за, мисля, че беше за француско списание, некој специализирано музичко списание, рече дека во соработката бараше, веќе ги прочитам, работите што ги пишува таму, искрен диалог, размена на идеи и спиритуална инвестиција. Дали уште го бараш тоа или не?
Така ли? Ово прв пат го слушам. Сум го заборавила, веројатно.
Кај ти кажам, 2004 година.
Окей.
Много одамна.
Да, секако.
Да, сакам да знам дали се уште ги бараш тие три елементи за соработка.
Апсолутно. Да. Многу е важно да се внесеш, да се одадеш, да се предадеш потполно на тоа што го работиш. Така, да.
И да се бидат важни и твоите идеи, нели?
Апсолутно, да. Да, јас сум голем перфекционист исто така и кога работам на мој на моја работа, ете, не знам, можеби тоа не е толку добро да се биде до толку перфекционист и се трудам да најдам некој баланс, некоја рамнотежа. Меѓутоа, да, треба да се почитуваат идеите, затоа што сепак на креаторот идеите се најважни.
Бараш да во насочна соработка.
Так. Па да, мислам, и важно е, многу е добро, некогаш и многу е позитивно да се соработува и да има интеракција на идеи, што еднаш многу убава така. Значи реченица Дејвид Гилмор од Pink Floyd има речено in making music, creating music, it's very important to have somebody to talk to. Значи во стварањето на музика многу е важно да има со кого да разговараш.
Колку вистини
тоа е
да.
Многу важно.
Да. Соработуваш ли со уметниците во Македонија воопшто?
Па со одредени уметници, да, ете, со Бранко Бранислав Николов од Фултин имавме нели една заедничка преработка на Сузан од Леонард Коен песната, која што многу успех така постигна, мислам дека на многу луѓе им се допадна. И често гледам ја вртат. Исто така, уште една песна снимивме со Фултин, меѓутоа од немање време се уште не сме успеале да ја издадеме. Се надевам дека и ќе излезе некој време, наскоро. Исто така, пак со Бранислав Николов од Фултин имавме концерт заедно со Емин Джиан како аранжер и диригент и Македонската филхармонија, што беше еден прекрасна вечер на песни кои што ете на нас лично или на тимот кој што го организираше, тоа им се допаѓат и тоа беше за 14 февруари годинава. Беше за Valentine's Day и беше концерт со Македонската филхармонија во салата на Македонската филхармонија. Беше прекрасен настан. Ете, тие соработки, меѓутоа и со, ете, и на мојот албум No Record of Wrong, кој што сега малце е постар и многу е важно што поскоро да ми излезе мојата нова музика. Меѓутоа, ете, и на тој албум соработував со многу македонски прекрасни музичари, најдобрите, може би, едни од најдобрите луѓе во Македонија. Јас што ги ценам и почитувам, што сакам да ги слушам.
Ти своиш неколку од нив или не би сакала да?
Па не знам, мислам, тоа се, ете, многу од Music Progressive Quartet ми свираја Петар Димитровски, кој што ми беше ко-аранжер на албумот и ко-продуцент, кој што е мој школски другар. Богдан Арсовски свираше на албумот, Ченгиз Ибраим, кој што е прекрасен канонист, Иван Бейков, Емин Джиан исто така свираше нешто, Петар Христов, кој што е изворен кларинетист и така. Значи сите беа кој од кој.
Така. И што ќе се најде на тој нов албум? Какви композиции?
Јас подготвувам неколку проекти различни. Еден е проект на македонски јазик со некои преработки и некои мои оригинални песни. Така ќе биде тоа интересен проект, некои нечуени или баш изненадувачки преработки.
Зборуваме за стари изворни?
И стари изворни, и малку понови, и мои. Така да, да. А нека биде, ете, така како е изненадување повеќе. Затоа што јас кога работам искрено и самата не сум сигурна кога ќе почнам, што ќе излезе на крај. Сакам да бидам отворена и да си дадам едноставно шанса за импровизација и за моите луди идеи да се остварат. А кога веќе еднаш почнеш со некоја луда идеја и почнуваш да одиш во оние правци кои што те води, не знам, креативниот ум, не се знае каде ќе завршиш. И така, сакам да бидам баш отворена, open-minded кога
интуитивността
работам.
Интуитивността е голем дел кога
да
работиш.
Да, да, секако интуитивността и јас сметам дека музиката е нешто кое што моментално извира од музичарот. И сакам таа моменталност да ја пренесам на некој начин, иако тоа бива снимено. Например, јас не кем поп музика, не сакам да слушам поп музика, затоа што тоа се песни кои што толку многу пати се слушани, изнаслушани, изнасвирени во секој, ете, да речам, локал или секаде во сите јавни места се слушаат тие истите песни. Зборувам да. На светско ниво, значи, да, поп музиката. Да. И мене тоа не ми е интересно. Освен таа навистина вредна музика, как поп музика, како што се Битлси, например, едни да издвојам. Така што јас сакам, кога работам, тоа да биде баш нешто кое што bukvalno momentalno me poneslo i sam go napravila.
I će ostane kako nešto vredno. Tako,
da, i ne sakam mnogo da razmislivam unapred, tako da da. To je, jednostavno se prepuštam na čustvata i na emocijite v momentot. I to, smetam da to je najiskrenoto nešto. Zato što sve što je премногу конструирано, премногу смислено, премногу продуцирано. Веќе станува некој клише, некоја баналност има во тоа.
Тања, ти си фантастичен амбасадор на македонската музика и на македонската култура воопшто, надвор од Македонија. И често постираш и видеозаписи со изведби на стари македонски традиционални песни. Има ли иднина за нив во ова дигитално време на се побрзи ритмови, се повеќе музичка врева?
Мислам дека е природно луѓето поради таа музичка врева да сакат да има тенденција да се заштитат од сето тоа и да посмирено, например, или нешто повредно музички, врано тоа е оној збор. Значи, многу од таа врева е баш врева, само нојз и нема многу трајна вредност.
И заморува.
И заморува, да. Јас лично не можам да поднесам многу гласни работи и многу продуцирани работи. Не знам, мене ми е некако тоа органското, тоа баш, како што кажав, творењето моментално многу попријатно за слушање и искрено. И јас мислам дека секако, значи за македонската музика на изворна, таа што веќе е снимена и веќе постои, таа е веќе тука и мислам дека нема и многу потреба да се репродуцира, затоа што тие што ја извеле најдобро се тие што веќе ја извеле, како ете Кирил Манчевски или Ванја Лазарова или Никола Бадев или нашите. Ете.
Меѓутоа, преработките се фантастични и мислам дека младата генерација навистина ги сака.
Да, апсолутно. Значи, убави се исто толку и преработките кога се добро направени, кога не се абюзд, не се злоупотребени на некој начин, а ти знаат и да бидат злоупотребени, знаат да бидат направени баш поп да звучат и да ја изгубат таа вредност што ја имаат. Мислам дека не има местото во популярна музика на тие песни. Мислам дека сепак треба да си го задржат тоа автентичното што се. Меѓутоа, да, секако дека тие песни треба да се пеат за секогаш. Затоа што и ќе се пеат, затоа што се прекрасни.
Добро, Тања, ја знам дека не си доволно одморена од долгиот пат и рече дека малку и гласот не ти е баш 100%, така? Меѓутоа, би можела ли да не почестиш парем со некоја од тие органски македонски песни? Некоја по твој избор, некоја што ти е омилена?
Може ли секако? А може, ако ми просто слушателите на тоа, на малку зарипнатост на гласот?
Верувам дека нема да им пречи.
Добро, јас би ја избрала една многу моја драга песна македонска од Кирил Манчевски, спеана, мислам, оригинално. Се вика «Ајде, дар ми везле моми». И од тоа што им ја кажала на луѓе, многу малку луѓе у ствари ја слушнале или многу малку луѓе ја знаат. Мојот брат у ствари мене ми ја кажа прво оваа песна. И јас не ја знаев пред 2-3 години некој. Прекрасна. Еве.
Ајде да чуеме повели, Тања.
Ајде, дар ми везле моми мори, дар ми везле наша ниша. Хајде го пратиле моме мори, најдеја
Ладна вода. Хайде ми го сретна лудо море.
Браво, Таня.
Благодарам.
Наистина се надевам дека слушателите уживаа колко што уживав и јас.
Благодарам.
Ова прекрасна песна од Кирил Манчевски, рече така.
Да, така. Наистина е прекрасна.
Да, да. А ги пренесуваш ли овие песни на следната генерација? Можевме да видиме дека пеете заедно некогаш со
да.
Малата Киркичка.
Да, веќе не е ни толку мала, 13 години, ма сега, да, веќе е тинејџерка. А така
и
да
пеен,
не смеете да кажете дека е мала, зашто ќе ви се налепи.
Добро, извинување.
Да, секако, да, од мала ја учам на песниве и ги сака и ги пее. Многу често и јас ја фаќам како ги запејува без да ја речам.
Значи, од видеозаписите се гледа дека има фантастични музички способности, исто како
да,
својата мајка.
Секако има многу во глас, благодарам, но да, има, јас сум дори изненадена и зачудена колку, мислам дека на ова возраст е дури и многу подобро од мене, отколку ја што бев на таа возраст. Така да, да, има многу во глас и убаво пее и свири гитара, учи да свири гитара барем. Така да, да, не знам дали музиката ќе избере како професија во иднина, но се надевам дека ќе музицира.
Подобра професија не знам дали има од
музиката. Па, навистина нема. Да. Макар што музичарите статистички се најтажните, најдепресивните луѓе, наводно, од
како
професија.
Како е тоа можна?
Тоа е толку, да, едно од најдепресивните професии или најдепресивни луѓе има што се музичари. Па, предпоставувам затоа што видите, музиката е нешто кое што е навистина треба тотално да се внесеш во таа работа и тоа се периоди на работа. Значи, не може цело време да пееш, како 9 to 5, you go to так, work така. And you sing. Да одиш на работа од сабајле до попладне и завршува со работниот ден. Тоа е нешто кое што кога ќе дојде и кога работиш на некој проект, било да е тоа албум или концерт или со бенд или театарска представа или филм или било што, се внесуваш толку многу и тоа е толку возбудливо. И после кога тоа ќе заврши, настанува психичка празнина, нели? И може би затоа е тоа така. Значи, ова е еден стари податок кој што јас го знам и сум читала. И сите музичари мислам дека би се може да се пронајдат, да се поистоветат со тоа. Меѓутоа, од друга страна, музиката е ета. Нешто најубаво што на нашава планета или во нашиот живот едно од најубавите нешто што постои.
И нешто што ги поминува и границите и
апсолутно.
Што ги обединува луѓето.
Апсолутно, да, можеш да се најдеш со човек од Африка, со тоа е уствари тој One Giant Leap, еден чиновски чекор филмот во кој што учествувам од давна, нели, од 2002 година или трета. Тоа е и поентата. Музичари од разни земји одат и снимаат овие двајца продуценти, потоа ги мешаат нивните снимки и прават музика од
комбинирана.
Да, и не е потребно да се разбираме да се разбира јазикот на музиката, да се зборува, нели? Иако музиката која што во оваа театарска представа Memorial за која што сме, нели, тука сум јас тука, значи тоа е австралиска продукција.
Која е твојата улога во Memorial? Со истата настапи во
да, во Аделаид. Да, ова е, тоа беше премиера, а ова е на Brisbane Festival, сега втор пат се изведува шоуто Memorial и Джослин Пук, композиторката, е многу инспирирана во ова војнејзин саундтрак, да речам, за оваа представа од македонската музика или и од македонски вокали. Memorial е поема от Алис Освалд, една британска поетеса. Поемата е основана върз Илиадата, меѓутоа ги персонализира дека секој војник уствари е просто е важен. И така е за 100 годишнина од Првата светска војна, исто така и за абсурдността на војната. Како всушност секој војник е човек, не е само војник, некој незнаен војник, туку дека е човек и за секого по нешто објаснува или кажува. Да, нешто што ете, го символизира тој војник. Се кажува по нешто за секој, меѓутоа на многу поетски начин. Што тоа? И музиката е прекрасна. Значи во Брисбен, ако има луѓе што ова го слушаат, кои што се во Брисбен или можат да бидат во Брисбен, во септември на Брисбен фестивал, еве ги поканувам да дојдат и да го видат шоуто Memorial.
Добро, Тања, за крај би било ли премногу да те прашам барем за неколку секунди од Memorial, од твојата улога?
Тоа е претежна музика која што нема текст. Би можела нешто да ви отпеам.
Сема малко. Таня Царовска, ти благодарам од срце што одвои време да ме посетиш во SBS студиото и се надевам дека ќе те слушаме и ќе те гледаме се почесто во Австралија.
Благодарам јас на поканата и се извинувам уште еднаш за мојата мала конфузност, може би, за тоа што навистина се уште сум под дејство на тој jet lag и недоволно спиење и така, меѓутоа навистина ми беше драго што сепак дојдов и се видовме денес.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.